បញ្ញាទី3ដើម្បីអាចរកចំណូលអតិបរមាពីអចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងបានគឺទាល់តែយើងយកវាមកធ្វើជាអាជីវកម្មហើយយើងត្រូវតែធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនោះដោយផ្ទាល់មិនមែនទុកវាចោលឲ្យត្រឹមតែរកចំណូលអកម្មមួយរស់មួយរស់ឲ្យយើងនោះទេបច្ចុប្បន្ននេះមានគ្រូបង្វឹកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនបានបង្រៀនសិក្ខាកាមរបស់ខ្លួនថាអចលនទ្រព្យគឺជាការវិនិយោគដែលអាចរកចំណូលអកម្មឲ្យយើងបានយ៉ាងស្រួលចំណូលអកម្មគឺចង់បានន័យថាយើងចំណាយតែម្ដងក្នុងពេលនឹងនោះពេលក្រោយគ្រាន់តែយើងធ្វើលេងលេងអង្គុយលេងលេងសោះក៏បានចំណូលចូលមករកយើងជាប្រចាំដែរប៉ុន្តែចំណូលអកម្មវាមិនមែនជាចំណូលដែលច្រើននោះទេវាមានទំហំតែមួយរស់មួយរស់ប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅយើងអាចរកចំណូលពីអចលនទ្រព្យរបស់យើងបានលើសពីនេះដើម្បីអាចរកចំណូលពីអចលនទ្រព្យរបស់យើងឲ្យបានច្រើនអតិបរមាគឺទាល់តែយើងឈប់ចាត់ទុកថាអចលនទ្រព្យរបស់យើងគឺគ្រាន់តែជាទ្រព្យតែយើងត្រូវតែចាត់ទុកវាថាជាអាជីវកម្មមួយវិញហើយយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងវាឲ្យដូចជាគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មមួយអញ្ចឹងដែរដូច្នេះយើងដែលជាវិនិយោគិនត្រូវតែដើរតួជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនេះផ្ទាល់តែម្ដងយើងមិនត្រូវជួលគេមកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យរបស់យើងជំនួសយើងទេមូលហេតុទី1គឺដោយសារតែបើយើងជួលពួកគេមកគ្រប់គ្រងនោះយើងនឹងកាន់តែចំណាយកាន់តែច្រើនបើយើងយកមកកាន់និងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនោះយើងនឹងចំណេញប្រាក់ដែលចំណាយទៅលើពួកគេលោកអ្នកអាចទាញយក App Bookion ពី Play Store ក៏បានពី App Store ក៏បានមូលហេតុទី2គឺថាយើងអាចគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មមួយនេះដោយដៃខ្លួនឯងបានពោលគឺយើងអាចក្លាយទៅជាម្ចាស់ជោគវាសនារបស់វាបានពេញដៃតែម្ដងបើយើងទិញអាគារសម្រាប់ជួលឲ្យគេធ្វើការិយាល័យយើងក៏បីត្រូវគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មមួយនេះដោយខ្លួនឯងព្រោះបើជួលគេឲ្យមកគ្រប់គ្រងចំណូលរបស់យើងនឹងសឹករិចរិលរឿងតាក់ទងភ្ញៀវមកជួលបន្ទប់ការិយាល័យរបស់យើងក៏ត្រូវតែធ្វើដោយខ្លួនឯងសរសេរកិច្ចសន្យាជួលក៏ត្រូវតែសរសេរដោយខ្លួនឯងរឿងដែលយើងអាចធ្វើបានយើងមិនចាំបាច់ជួលគេទេទុកលុយចំណាយទៅលើបុគ្គលិកដែលយើងខ្វះមិនបានទៅបានហើយដូចជាបុគ្គលិកអនាម័យបុគ្គលិកសន្តិសុខជាដើមអាជីវកម្មមួយអាចជោគជ័យទៅបានកត្តាដែលចូលរួមសំខាន់បំផុតនោះគឺការយកចិត្តទុកដាក់និងប្រឹងប្រែងឬ hard work ហើយនៅលើលោកយើងនេះគ្មាននរណាម្នាក់ដែលយកចិត្តទុកដាក់លើអាជីវកម្មរបស់យើងជាងយើងខ្លួនឯងនោះទេព្រោះវាគឺជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងហើយដោយសារតែវាជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនោះយើងនឹងធ្វើវាបានល្អបំផុតជាងអ្នកណាអ្នកណាទាំងអស់ដែលយើងជួលមក